Assalomu alaykum. Bugun siz bilan o'zimizga bo'lgan ishonchni oshiramiz. Kishilarni o'ziga va o'z imkoniyatlariga nisbatan munosabatiga qarab ikki guruhga bo'lish mumkin. Birinchi guruh o'ziga nisbatan ishonchni yuqori bo'lsa, ikkinchi guruhga mansub kishilarning o'ziga nisbatan bahosi past bo'lib, bu ularga hayotda xalaqit beradi. Agar kishining o'ziga nisbatan ishonchi bo'lmasa, masalan, yangi hamkasb yoki rahbar orttirishdan qo'rqib, ishini o'zgartirishga qo'rqadi. Bunday insonlar har qanday yangilik va o'zgarishdan cho'chiydi. Bunday holatda shuni anglab yetish lozimki, hech kim sizga o'zingizga bo'lgan ishonchni hadya etmaydi. Hayotda omadga erishish uchun va yuqoridagi sifatlarga ega bo'lish uchun o'zingiz harakat qilishingiz lozim. Buning uchun har tong uydan ajoyib ko'rinishda chiqishdan boshlang. Albatta, bu muayyan vaqt va harakatni talab etadi. Biroq natija shunga arziydi.
Jismoniy kamchiliklaringizga urg'u bermang. Tajribalar shuni ko'rsatadiki, sizni qurshab turgan aksariyat odamlar bunday kamchiliklarni umuman payqamaydi. Yoki ularning borligidan bexabar bo'ladi. Siz ular haqida qanchalik kam o'ylasangiz, o'zingizga nisbatan ishonchingiz shuncha ortadi. Agar siz kamchiliklarni yashirishga haddan ortiq harakat qilsangiz, ularning mavjudligini aksincha bo'rttirib yuborasiz. Ko'pchilik odamlarga egotsentrizm xos bo'lganligi tufayli, ular juda kam holatlarda sizning kamchiliklaringizga e'tibor qaratadi. Boshqalarga nisbatan tanqidiy munosabatda bo'lmang. Agar siz doim atrofdagilarni tanqid qilishga o'rganib qolgan bo'lsangiz va bu odatga aylangan bo'lsa, bundan tezroq qutulishga harakat qiling. Aks holda, o'zingizni ham tanqid uchun ajoyib nishon deb hisoblay boshlaysiz. Bu esa sizga ishonch bag'ishlamaydi.
Bundan tashqari, odamlar ularni tinglovchilarni xush ko'radi. Kishilarni o'zingizga qaratish uchun ularni diqqat bilan tinglang. Shunda ular sizdan minnatdor bo'ladi. Samimiy bo'lishga harakat qiling. Sovuq va tepsa tebranmas odamlar kishilarni o'zidan uzoqlashtiradi. Ba'zan tortinchoqlik ham kishini serzarda qilib qo'yishi mumkin. Balki bu tortinchoqlikning yengishning yagona usulidir. Aynan shunday fe'l-atvorni ko'pchilik o'smirlarda kuzatish mumkin. O'zingizga bo'lgan ishonchni oshirishning bu usulidan foydalanishni tavsiya qilmaymiz. Barchaga birdek yoqishga va boshqalarning qarashlariga moslashishga urinmang. Hatto eng mashhur aktyorlar ham hammaga birdek yoqavermaydi. Shuni yodda tutingki, o'zini eng yaxshi narsalarga munosib ko'rmagan inson eng katta xatoga yo'l qo'yadi.
O'ziga ishonchi bor insonlarga ko'pchilik havas bilan qaraydi. Ular doim boshqalardan ajralib turadi. Ayniqsa bunday ayollarning tik qomati, ishonchli harakatlari ularga yanada joziba va xushbichimlik bag'ishlaydi. Jamiyatda ko'pchilik bunday ayollar bilan hamsuhbat bo'lishga intiladi va ularga o'xshashga harakat qiladi. O'ziga ishonadigan ayollarda quyidagi 3 ta xislat mujassam bo'ladi. Mukammal parvarish qilingan tashqi ko'rinish, o'z fikrlarini to'g'ri ifodalay olish, muloqot jarayonidagi o'ziga xoslik. Insonda o'ziga bo'lgan ishonchini shakllantirishda eng muhim jihat bu mukammal tashqi ko'rinishdir. O'ziga ishonadigan kishilar odamlar bilan muomala qilishda o'z harakatlari, so'zlarini ifodalashni, gap qurilishini nazorat qiladi. So'zlashuv chog'ida quyidagilarni muhim sanaydi: to'g'ri nigoh, yuz ifodasi, gavdani tik tutish va xatti-harakatlar. Aziz tinglovchi, yuqoridagi suhbatimiz sizga foydali bo'ldi degan umiddamiz. Salomat bo'ling.